Qalampirdan gapiramiz. Haftaning birinchi yarmida O'zbekiston hududi Qozog'iston hududlaridan kirib kelgan salqin havo massalari ta'siri ostida bo'ladi. Harorat kechalari 15-18 darajagacha pasayadi, kunduz kunlari 32-35 daraja atrofida, janubda 36-38 darajagacha bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida Sharqiy botiqlik respublika hududidan siljiydi. Havo harorati asta-sekin kechalari 20-23 darajagacha, kunduz kunlari 36-39 darajagacha, shimol janubda va cho'l hududlarida 40-41 darajagacha ko'tarila boshlaydi. Respublikaning katta qismida hafta davomida quruq va kam bulutli ob-havo saqlanib turadi. Faqat Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida 14-iyunda kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 14-15 iyunda respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida konvektiv bulutlilik rivojlanishida ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Respublika bo'yicha 14-15 iyunda, 19-iyunda shamol ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 14-iyunda kutilayotgan mahalliy yomg'irlar hisobiga Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel kelish xavfi bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.